Opet je došlo do drame na internetu povodom Grčke, ali ovaj put nije u pitanju cena girosa i ležaljki na plaži, nego se ponovo reinventovalo istočno pitanje da je u Grčkoj loš internet, kao da nismo znali da je u Grčkoj loš internet. I sad nas dvoje opet moramo da se bavimo roaming internetom u još jednoj epizodi, ali prilika je izuzetna.
Postavlja se jako bitno pitanje, ne samo zašto internet je tako loš, nego šta će ljudima u nekom tropskom raju internet. I mi dolazimo do zaključka da ljudi ne samo što su otišli na odmor, neki ljudi žele da rade, neki ljudi pak žive tamo. A opet imamo i ono tradicionalnu konstataciju, ako nije na Insta, nije se desilo. Tako da postoje vrlo dobri razlozi zašto nam treba jako dobar internet na letovanju, a postoje i vrlo dobri razlozi zbog čega je internet u Grčkoj toliko loš. U ovoj epizodi ne samo što ćemo pričati zašto je to tako, konstatovati po ko zna koji put da je to tako, već dati možda neke konstruktivne savete kako da se izborite sa sušom interneta na tropskoj destinaciji.
Za početak jeste možda sušno područje, ali ipak se ne borimo s lavovima. Internet nije idealan, ali nije baš toliko tragičan da ponovo mora da se pravi drama na internetu.
U Grčkoj je loš internet, svi smo rekli, svi su rekli, svi pričaju, to je neka konstantna priča koja se vrti. Prema nekim istraživanjima Evropske unije, manje ili negde oko 20% korisnika fiksnog interneta u Grčkoj ima pristup brzinama jednakim ili većim od 100 megabita. Inače, neki prosek za Evropsku uniju je 87%, a moramo da uzmemo u obzir da ni u Evropskoj uniji nije sve idealno. Bilo da posmatramo Nemačku, Austriju, Holandiju, Italiju, tu nije baš nešto divna situacija. Međutim, u Grčkoj su, iako su mobilne mreže, da kažem, i preuzele primat u celoj toj nekoj diskusiji o upotrebi interneta na letovanju, pa i kod digitalnih nomada, opet u Grčkoj prvo moramo da se pozabavimo pričom ADSL-a. ADSL, koji svi volimo da mrzimo, je najrasprostranjeniji način pristupa internetu i postoje i dobri razlozi za to. Koristi postojeću infrastrukturu koja je već, znači, postavljena od strane OTE, to je, da kažem, glavni ili bivši državni ili, kako da kažem, provider. Mobilne usluge pruža pod brendom Cosmot. ADSL je prosto dostupan zbog te neke dostupnosti fiksnih telefonskih linija. I on ima izrazito ograničen kapacitet, prvenstveno nisku i upload brzinu i download brzinu. I mi tu imamo situacije da su ljudi iz ekonomskih razloga, razvoja, turizma i slično, na nekim lokacijama gde su ranije bile porodične kuće, izgradili hotele. Ti hoteli i dalje imaju jednu telefonsku paricu, tako da imaju jedan ADSL modem. Tako da od nekih čak i luksuznih hotela do najmanjih mogućih privatnih smeštaja, internet se u Grčkoj se vrti oko ADSL-a i dugo vremena se tu stvari neke nisu menjale. Kod mobilne telefonije je situacija nešto bolja. Primat drži Cosmot, znači najbrži mobilni internet, bilo 5G, bilo 4G, bilo 3G, ima 3G-a, nema 3G-a, opet Cosmot je tu nekako najbolji. Druga dva provajdera, Nova, odnosno bivši Wind i Vodafone, su tu negde otprilike jednaki i...
Pa ne nužno. Kad smo razgovarali o ovome, ja sam odlučila da pokrijemo UX, odnosno iskustvo korisnika. Kao neko ko voli da ode bar jednom godišnje u Grčku ako prilike dozvole, Wi-Fi je nešto na što se objektivno ne računa, pogotovo u smeštaju gde svi skoče na jednu paricu koju si pomenuo. Nisam stvarno čula da neko ima, Bog zna koliko sreće sa Wi-Fi-em. Što kad ideš na odmor, nije tolika drama, zato što pokušavaš da koliko god je moguće budeš offline. A osim ukoliko ne moraš zapravo nešto povremeno i da odradiš sa tog odmora. Prošle godine, znači sam bila na isto mesto kao i ove, imala sam neki svoj roaming net koji sam kupila, kao okej, da imam za, ne daj Bože. Međutim, nisam se nešto usrećila sa funkcionisanjem istog. Zapravo imala sam situaciju u kojoj sam potrošila 500 mega na to što mreža nije mogla da obavi najobičniju radnju, u smislu da refreshu, uploaduje stranicu i da pošalje blast email, na primjer. I to je trajalo sat vremena. Ove godine, naoružana znanjem, uzela sam lepo eSIM, 20 vrića, neograničen internet tokom 15 dana. I eSIM me je pošteno poslužio, s tim što sam ove godine otišla bliže gradu sa smeštajem i to mesto gde sam bila, proverila sam unapred, 4G signal kida, ima 5G malo, jer nema svuda na ostrvu na kom sam bila. Ove, i načalno ja sam sve vreme bez problema bila online, s tim što nisam se bavila zahtevnim matematičkim radnjama. Bukvalno sam pogledala šta kad treba, odgovorila na nekoliko mailova. Mahom sam imala lep, stabilan signal, ali naravno nisam streamovala filmove. Čak i da sam htjela nešto streamujem, objektivno sam mogla. S tim što situacija tu nije identična kao situacija gde sam bila prošle godine, gde je recimo u 2 sata noću nestajalo svega i interneta i signala za mobilni telefon. Da su bukvalno 2 telefona na 2 različita broja, a verujem time i 2 različita provajdera, bila mrtva jedan i drugi. Nije se događalo svako večer, ali se događalo pojedinih večeri. Znači, govorimo na mestu na kom tokom dana ima svega i noću samo puf, nestane. I tu sad imamo i tu priču na ulici kao da li se prazne gase bazne stanice, da li se događa, da li se ne događa. I onda sam posegla i za korisnicima interneta u Grčkoj koji nisu otišli samo na letovanje. Moj najbolji prijatelj, jedan mojih najboljih prijatelja živi godinama u Atini. I on će kaže da, Kosmos je najbolja mreža definitivno, ali recimo on koristi Novo, odnosno Wind jako dugo i recimo tokom dana u Atini on nekad ima problem sa dostupnošću servisa ili problem sa signalom ili ispada ili puca i zapravo noću najbolje funkcioniše. Prijateljica jedna koja po 3 meseca tokom leta boravi i radi u Grčkoj, obično uzima kartice lokalnih provajdera i pre svega Kosmota, jer to joj zbog činjenice trebaju i pozivi, zapravo najbolje završava posao, ali ona odlazi spremna na to da neće imati savršen internet bez obzira na preduzete mere predostrožnosti. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je da ukoliko nam je toliko važno da imamo internet, da se malo aktivnije naoružamo znanjem. Postoji jedna slatka stvarčica, portal se zove NPerf, mislim da imaju aplikaciju, na kojoj jednostavno postoji mapa pokrivenosti cele Evrope i celog sveta. Ja sam pre nego što sam otišla, zapravo sam i smeštaj odabrala vođena time gde je najjači signal na ostrvu na koji idem, jer sam znala da ću morati da budem online u nekom momentu, a ne bih namenski negde tražila, jurila i sedela da znam da mi je dobar net. Ja sam radi izabrala da se budem tu negde gde mogu da kucnem šta mi treba dok sam u pokretu, da mogu da pišem mailove s plaža, ne da gubim vreme i da se instaliram negde da sedim 2 sata. Dakle, mi možemo unapred da vidimo šta se negde događa na tlu. Ova aplikacija je zanimljiva po tome što su zapravo to hranjene korisničkim podacima. I to su podaci koji se najkasnije posle 2 godine brišu, a zapravo se ažuriraju kontinuirano. Znači, ti otprilike imaš info šta se tu događa. U tom momentu, od količine aktivnosti korisnika koje hrane, zapravo dobiješ jako lepu predstavu o tome šta možete očekuje na tom, recimo, tom ostrvu, pošto najčešće se ljudi žale na internet na ostrvima. Isto što je zanimljivo, ako razmatra neko da li će da uzme internet karticu lokalnog provajdera, onda bolje da pogleda možda, zanimljivo je recimo da ako posmatramo popularni halkidiki, recimo da je jedan provider dominantan s jedne strane prvog prsta, drugi s druge strane prvog prsta. I to je to opcija, ok, da li ćeš da juriš Vodafone ili ćeš da juriš Kosmot, u zavisnosti od toga gde ti je možda bolja pokrivenost određenog provajdera. Znači, u principu sve već ima negde na internetu, pa dok imate ovaj dobri, lepi, srpski, stabilni internet, možete otprilike i da proverite. ako morate da budete online, u smislu kolikoj meri morate da budete online, šta je ono što vam na određenoj lokaciji u Grčkoj najbolje završava posao?
Ja bih dodao da osim Nperfa može da se koristi i Cellmapper, isto je znači crowdsourced, isto, mislim, funkcioniš na sličnom principu. Ja lično koristim Cellmapper, odnosno ne koristim nužno, nego mapiram za Cellmapper uvek u rancu gde god da sam, imam mobilni telefon i mapiram neku od mreža na kojoj sam nakačen. Ali što se tiče generalno korisničkog iskustva, ono se uvek razlikuje po operatorima, ma gde da smo. Bitno je uzeti u obzir da ako nam je baš neophodan internet, ako moramo da radimo na odmoru, jer na primjer to nam nije odmor, nego smo digitalni nomadi, prosto
radimo živimo, dakle hoćemo.
Živimo, radimo na plaži, gde god. Treba možda da preduzmemo te neke malo naprednije mere istraživanja, raspitivanja, kontaktiranja i slično. Uvid u te crowdsourced baze podataka, ali isto tako već spominjana zvezda koja nam pravi one voziće na nebu, Starlink, je jedna legitimna opcija za digitalne nomade, barem dok se to još uvek ne popularizuje, ono baš pa da krenu zagušenja i tamo, jer Starlink za sada pruža najbolji kvalitet servisa ako gledamo brzine i ako gledamo tu neku dostupnost servisa, sveobuhvatno. Jer kada ne možemo da se oslonimo na takozvanu kopnenu infrastrukturu iz nekih razloga o kojima ću ukratko krenuti da pričam, mi onda možemo da se oslonimo na satelite i tu je Starlink zapravo ne samo dostupan u Grčkoj, nego i neka legitimna opcija za digitalne nomade koji, mislim, mogu i da ga nose sa sobom gde god u svetu i da budu povezani. Čak ja mislim, zovem Global Roaming Plan, bukvalno može bilo gde, usred okeana. Jeste, malo je skuplja, ali usred okeana staviš antenu i
imaš funkcioniše. Još jedna stvar, apropo usred okeana. Grčka ima najveći arhipelag u Evropi. Znači, ne znam tačno koliko ostrva ima u Grčkoj, ali to su ostrva. Nisam baš sigurna da su do svakog od tih ostrva podvukli kablove.
Nisu sigurno to.
To pod A, pod B. To su ostrva, znači to su hridi koje vire iz vode. Imaju gore neka brda. Pa, i po tim brdima ima baznih stanica, pošto ko se s tobom druži, taj na kraju hteo ne hteo spazi bazne stanice. Gde god više pogleda i slika izlog Vodafona koji nije bio u reprezentativnom stanju, on ti nisam na vreme poslala. Postoji deo uz obalu koji, to je zanimljivo, ako se prate mape, vidi se da su to uvek deo, da je najpokrivenije uvek područje uz obalu, logično gde su plaže, gde su hoteli, a dok recimo brda su nepokrivena. Ukoliko, mislim, manje pokrivena, više pokrivena, meni se dogodilo dok sam išla sam u brdo da obiđem gore neki lokalitet, naravno da nisam imala net. To je to. I razumela sam, okej, fajn, ne može da ovde da dobaci. Razumljivo.
Ima i legitimnih razloga za to. To je najzanimljivije ako posmatramo, recimo, kad se na nekoj zgradi postavlja bazna stanica. Obično se stanari te zgrade bune, jao, zračiće nas. Međutim, fora, bazna stanica ne zrači dole. Ona zrači u daljinu i ona ima neki minimalni ugao. Vi ako se nalazite ispod tog ugla, prosto ako bismo nacrtali neki kao grafik, taj neki prostor koji bazna stanica ne pokriva, ona ne pokriva. Vi ako ste pored bazne stanice, vi niste povezani na nju, jer ona ne zrači tu. Tako da ona zrači vaše komšiju ili ako je bazna stanica postavljena na brdu, da ima najbolji pogled na što više lokacija, neće imati signala na brdu. Zato što nije prosto...
Zato što ne gleda na brdu. Pošla je u drugom smeru, tako je.
Tako je.
Obilasti recimo tih po ostrvima, malo većim, sela po ostrvima i tako. Znači, pitanje dostupnosti, pitanje je na kraju dana toga koliko je nekom isplativo da pokrije područje koje je recimo nenaseljeno. Naprimjer, manastir iz srednjeg veka u kom živi trojica monaha koji imaju, se ne mole Bogu na internetu, nego kao jel mogu i na drugačiji način eventualne potrebe za komunikacijom da reše. Pitanje je uopšte dostupnosti servisa na delima koji nisu vezani nužno uz obalu. Pitanje toga je šta je racionalno da se radi ili neracionalno da se radi. Koliko novca treba ovaj operator da uloži da bi apsolutnu pokrivenost obezbedio, a da to niko ne koristi. Kako će njemu ta investicija zapravo da se isplati?
Da, i to je zapravo jako dobro uvertirao jednu bitnu tačku, a to je da se operatorima ne isplati i ne može da im se isplati da ulažu u infrastrukturu koja je sezonski upotrebljena. Prosto, mesta koja nisu, kako da kažem, koja nisu toliko naseljena ili koja su nenaseljena, koja imaju te neke sezonske fluktuacije u broju stanovnika, jednostavno imaju lošu pokrivenost, zato što ti operatori ni na koji način ne mogu da ekonomizuju postavljanje infrastrukture. Zato što kod fiksnih operatora oni ne mogu da prodaju usluge tamo gde infrastrukturu nemaju. Jednostavno, nemoguće prodati nekome ADSL ako nemaš dovedene žice do njegovog objekta. Kod mobilnih operatora je drugačija situacija. Oni tebi prodaju uslugu mobilne telefonije koja ti je dostupna gde god si, ako ti je dostupno. Ako ima signala, ima. Ako nema signala, nema. Oni imaju neke minimume koje moraju da pokriju. To su neke minimume pokrivenosti stanovništva i teritorije, ali to je obično vrlo labavo i obuhvata tipa ono 80% stanovništva, ali tako neka glupo. Znači, staviš u glavni grad i ono, voila, pokrio si, ispunio si svoj zakonski minimum. Mi imamo prosto tu situaciju da turista kada dođe negde, uzet će SIM karticu operatora koji ima najbolji marketing. Ima tri operatora, u skoro svim državama ima tri operatora, negde čak ima samo dva, jako su retki slučajevi da ih ima četiri. Samim tim, taj turista ne može baš nešto, Bog zna šta i da menja, tako da ako svake godine menja operatora, opet mislim kad ta će doći nazad kod onog prvog, operatorima se to jednostavno ne isplati. Druga stvar koja se tiče roaminga. Tri najveća operatora, to su America Movil, on, mislim, u pitanju je konglomerat koji drži meksički Telmex, drži Claro, drži svašta nešto u Latinskoj Americi, ima neke investicije u nekim američkim operatorima i što je najbitnije, drži A1 Telekom Austrija grupu, samim tim i sve A1 operatora. Onda imamo Vodafone, koji ne treba no introduction, imamo Deutsche Telekom. Ta tri giganta imaju tako jeftin roaming, kad pričamo o interkonekciji međusobno, da njima potrošnja u roamingu ne znači ništa za bottom line. Samim tim operatorima ne može da bude incentiva, aha, ja imam bolju mrežu, kačit će se ljudi na mene, pa ću ja više da zaradim zato što je bilo više prenetih podataka. A da ne pričamo o tome da većina operatora imaju neke ugovore ekskluzivnosti u roamingu.
To je zanimljivo pitanje za pokrivenost. Ako uzmemo recimo eSIM, preko čije infrastrukture koji eSIM radi? To je isto nešto što moramo da znamo.
Tako je, i to je zapravo jedan dobar razlog za odabir takozvanih travel eSIM-ova pod navodnicima. Po to mislim na kompanije kao što su Airalo, koja je prva krenula, sad ih ima milijardu, koje primarno nude taj neki travel eSIM i imaju neke relativno skupe pakete koje ih uporedimo sa tim nekim lokalnim SIM karticama ili ne znam, roaming, ono, neki roaming paket iz neke druge države. Međutim, šta je fora sa tim takvim SIM karticama, što one obično mogu uvek da se kače na mreže svih operatora. Nemaju te, retko kad imaju te ta ekskluzivna ograničenja kao što generalno tradicionalni operatori imaju, jer ti roaming eSIM-ovi zapravo su nekoliko kartica upakovane u jednoj, ko zna tehnički detalje kako Global te radio, zna da je bilo ono SIM toolkit, pa promeniš home i roaming. I u home on kaže ja sam Global Tel, u roaming on kaže ja sam A1, dok su bili na A1. Tako da te roaming SIM kartice, odnosno te travel eSIM-ovi, su jedan od njihovih aduta je baš to što mogu da se kače na različite mreže, tako da korisnik kupi jednu karticu, jesa plati malo više i karticu i roaming data, međutim, ne samo što može da je koristi gde god hoće, nego može da se kači na kogod operatora hoće.
Što objašnjava zašto je meni super radilo, ovaj to pod A pod B, ne verujem da je to mnogo skuplje, bar u ovoj situaciji u kojoj sam ja bila, imajući u vidu da sam imala neograničen internet, a da bi kod svog operatora 10 giga roaminga platila 30 evra. Tako da što se mene tiče, meni je apsolutno završilo posao. Naravno, ljudima kojima treba i voice i još neke druge stvari ne može završiti posao. A htjela sam još jednu stvar da napomenem kad već govorimo o tome. Infrastruktura je kakva jeste. Infrastruktura načelno opslužuje ljude koji žive negde. Infrastruktura istini za volju na turističkim mestima je sigurno malo više unapređivana nego što bi objektivno bilo. Na primjer, ako govorimo o ostrvu na kom inače živi 5 do 6 hiljada ljudi tokom van sezone, a kad im nagrne, ne znam, koliko turista tokom sezone, jer tokom sezone ima sigurno 100 hiljada ljudi na tom ostrvu u tokom jednog dana, od kojih bar ono 80% koristi internet, da ne računamo to, tu postoje i drugi servisi koji se oslanjaju na internet, od kartičnog plaćanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, da razumemo da to baš nije toliko tragično kao što možda nekom izgleda u momentu dok ne može da uploaduje selfie, ali mi govorimo o 30 miliona ljudi koji su prošle godine tokom letnje sezone posetili Grčku. Znači 30 miliona je broj koji je Grčka iskomunicirala. Hajde sad da zamislimo da, ne znam, 30 miliona ljudi dođe, ne znam, tokom 3 meseca u Srbiju. Imajući u vidu našu infrastrukturu koja je onako na pristojnom nivou. Znači, ne možemo baš da kažemo da li bi sve bilo toliko lepo, divno i savršeno ako bi svi ti ljudi ovi nam krali od svake bazne stanice pomalo.
Tako je. I jedna od stvari koju sam hteo isto da napomenem, a tiče se delom i toga koliko ljudi živi, koliko je neka infrastruktura nadograđivana, hteo sam da iskoristim primer Nacionalnog parka Tare. Delom kao primer gde je dramatično nadograđena infrastruktura, ok, Zvezdica, u vojne svrhe itd. Znam ko je u toku, zna o čemu pričam, ko nije, ništa nisam rekao, ali druga stvar, opet, to je destinacija koja ne bi opravdala investicije generalno da nije turizma. Prvenstveno zbog izazovnog terena, a druga stvar, kad si spomenula srednjovekovni manastir u kojem žive tri monaha, bazne stanice zabranjeno postavljati na takozvane heritage sites, kulturnu baštinu koja je sertifikovana, koja je zaštićena od strane UNESCO-a, zabranjeno je postaviti u nacionalnim parkovima, osim pod izrazito teškim uslovima koji se tiču buke, emitovanja zračenja, potrošnje električne energije, izgleda, emitovanja toplote. Bukvalno to su, znači, takve checkliste koje, znači, ne znam što je neisplativo uopšte postaviti na takvom terenu, nego što je jako teško biti compliant.
Izaći u susret svim uslovima koji su neophodni.
Sa svim tim uslovima. Ti uslovi nam opet trebaju da ne bismo prosto imali situacije gde...
Da svako sad i gde ko šta hoće da upropaste prirodu koja je već dovoljno ugrožena kako jeste.
Da, upravo tako. Tako da, na stranu što do raznih nekih arhipelaga nema podvodnih kablova, ima samo bežičnih mikrotalaznih linkova koji su osetljivi na ptice koje proleću, jer moraju zbog velikog kapaciteta da koriste visoke frekvencije koje ruka blokira, papir blokira itd. Ne samo što toga nema, teško je postavljati bazne stanice, teško je razvlačiti infrastrukturu, neisplativo i ne može da se isplati zbog same ekonomije turizma, koji je jednostavno sezonski. A infrastrukturi trebaju decenije kontinuirane upotrebe i gomile nekih dodatnih servisa. Mislim, operatori nisu za džabe počeli da prodaju sve živo. Od usisivača, digitalnih servisa, dodataka, svega i svačega nečega. Oni ne mogu da zarade dovoljno samo kao takozvani dump
bazičnu
pipe,
uslugu, znači imajući u vidu,
cev. Da,
imajući u vidu i zahteve koji se pred njih neprestano postavljaju, u smislu i dostupnosti servisa i kvaliteta servisa, a tim zahtevima se izlazi u susret tako što se non stop nešto radi, dorađuje i napređuje infrastruktura.
Mislim,
da se razumemo, niko nije tu sad bankrotirao i ne znam nija koliko
ne,
povod za sažaljenje,
ali
ne budemo realni.
Upravo to. Znači, mislim, nije ovo neka operatorska propaganda, ja o njima je mnogo teško, itd., itd., itd. Mislim, generalno jasnim teško, ali snalaze se i dobro zarađuju. Međutim, postoje stvarno osnovani razlozi zašto je situacija takva kakva jeste i zašto nije realno očekivati da će se poboljšati značajno u nekom trenutku. Ono što može da se poboljša jeste ljudsko očekivanja, planiranje unapred, bilo to odabir lokacije, odabir eSIM provajdera ili uopšte internet provajdera, korišćenje Starlinka i za kraj da provučem jednu malu tehničku stvarčicu, a to je takozvani buffer bloat ili ti quality of service. Vlasnici objekata, hotela itd. bi mogli da angažuju neke dženeđene stručne IT firme na jednokratni consulting da im podese rutere tako da ne može jedna konekcija da zakrči svu konekciju, nego da se svi jednostavno rasporede. To je na modernim ruterima vrlo lako podesiti i da spreče da 100% upotreba uploada ubije download, kako inače kod ADSL-a i VDSL-a. To je nešto što može za postojeću infrastrukturu malčice da poboljša kvalitet, tako da ne može neko da pusti upload i da ubije sve živo.
Vidi, ja znam neke koji su se i na kabal direktno vezivali, pa im to nije mnogo pomoglo.
A buffer bloat, ovo čemu pričam, bi moglo da...
Ali ovo bi stvarno da, moglo da pomogne u određenim situacijama. Opet mi moramo da pođemo od toga da treba se pravi razlika između i modaliteta letovanja i od toga ako ideš sa hotel sa 5 zvezdica negdje i papreno platiš tu uslugu, da, izvolite, obezbedite mi internet, nema problema. Koliko iznajmljaš negde neki apartmančić uz obalu, treba biti malo racionalniji i sa očekivanjima. Ja sam se u Grčkoj nagledala svega, tako da ako mi
putujemo... Je li bilo buđave kuhinje?
Ne znam šta tačno, impliciraš pod buđavom kuhinjom, ali ako misliš da li ima viljuška, pa nema baš svuda.
Mislio sam baš bukvalno buđava kuhinja. Ok, nisam
imala buđavu kuhinju. tako da, naravno da svako treba da se potrudi da zaradi svoj novac i da pruži ljudima koji nekom pružaju poverenje i ostalo neku vrstu komfora. Ali iskreno ja smatram da mi u Grčku idemo najčešće zbog odmora, a najčešće idemo na letovanje, tako da cena interneta i cena girosa mislim da će objektivno više da brinemo o ceni girosa, jer internet nije to do te mere nasušan dok smo na odmoru i kada bi ljudi bili malo možda i solidarniji, malo više se bavili nekim lepim stvarima koje mogu da urade za sebe ili čak za svoju porodicu, ne da spuste decu odmah na telefon na plaži, da je bilo više interneta i za druge ljude koji možda tu digitalni nomadi treba nešto da urade, možda neki kol da naprave i tako dalje. U svakom slučaju smatram da nije tolika drama oko grčkog interneta neophodna na Twitteru.
Nije neophodna svakako, a ja samo hoću da za kraj da dodam da smatram da u tropskom raju imaš plažu i surf, ali ne mislim na surf internetom.
Ali imaš zapravo i plažu i imaš surf, ali ne moraš baš da surfuješ na najvišim mogućim talasima.
Možemo tako da kažem.
Recimo tako. I za kraj, ja sam Dijana, a ovo je...
Ja sam Milan.
A vi ste pratili podcast Tele Srbija.
Podcast Tele Srbije možete da pratite na svim mogućim podcast platformama u audio formatu, kao i na našem YouTube kanalu u video formatu. Prisutni smo na svim mogućim društvenim mrežama, uključujući i da ih ne nabrajam sve, Instagram, Facebook, Twitter, odnosno X, Mastodon, TikTok nezaboravni.
Koji možda nećete moći da pratite iz Grčke sa plaže.
Sve zavisi gde ste i na kojoj ste mreži. I naravno možete da čitate portal Telesrbija na adresi telesrbija.rs.
Vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.